Helo, dyma Sara, a fi sydd yn gweithio fel is-gyfarwyddydd ar sioe newydd yn y nog, Salsa. I ni o fewn wythnos i agor yn Wrecsam, wythnos nesaf, yn Theatr Astute yn Rhos. A i ni yn gyffroes iawn am y peth hefyd. I ni'n symud lan i fyw i Wrecsam ar ddydd Gwener. A i ni wrthi, wrth gwrs, yn ymarfer, yn ein studio ni fan hyn. Yn ystod wythnos diwetha, dwi wedi bod lan yn Llangollen yn gweithio gyda cwmni Dance, New Dance, sydd yn helpu ni gyda'r sioe. A maen nhw'n cael ei dysgu gan ferch ar ddarchog yn enw Karen. Felly es i lan wythnos diwetha i weld nhw yn wneud y salsa a'r pasodoble ac ar un pwynt o'n i lan yn dansio gyda nhw, dri yna nhw. A gan y gystal hwnna, wedi bod yn gweithio gyda'r cymeriad Adela Vega sydd yn chwarae yr athrawes ddawns yn y stori, sydd yn cael ei chwarae gan Laura. wedi bod yn gweithio gyda Laura ar ei hacen Sbeineg hi, ar ôl i fi o'n i arfer byw ym Mhatagonia, a bydd yn ffrindiau ym Mhatagonia, meddwl bod hwn yn eitha hilarious taw fi sydd yng ngofal hacen Sbeineg Laura. Ond mi wrth y modd yn wneud. Felly, yng nghanol y dawnsio ar siarad Sbeineg a'r gyrru lan i Langollen, wy ffili aros i weld Salsa yn dod i fyw wythnos nesaf yn Steddfod Wrecsam. A wy'n gobeithio ddaw pawb i weld y gwaith ni wedi bod yn wneud. Ni'n brwyd iawn ohono fe.